Vítat bratra kazatele Miroše Hejzlara s manželkou a i všechny hosty, kteří zavítali do tohoto společenství při této mimořádné příležitosti. Budeme na začátek společně zpívat píseň z křesťanských kancionálů, píseň číslo 30.
Budu číst z 1. Mojžíšovy 11. kapitoly 31. verš. I vzal Terach svého bratra Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z Chaldejského Uru. Cestou do země Kenánské přišli do Cháranu a usadili se tam. Dnuch Terachových bylo 205 let, když v Cháranu umřel. I řekl Hospodin Abramovi: odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velikým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnáním těm, kdo žehnají k tobě. Požehnám těm, kdo žehnají k tobě. Proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Abraham se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Tak až potom.
A já poprosím i další členy skupiny Caritas, aby se k Davidovi připojili. Budeme chvíli zpívat.
A novozákonní text je z 1. listu Petrova ze 4. kapitoly, verš 7 až 10. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám, především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.
Děkuji pěkně. Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku. Naopak žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Tak to píše apoštol Petr ve 3. kapitole svého listu jenom pár veršů před tím oddílem, který jsme právě slyšeli. Člověku by se to mohlo zdát trošku zmatené. Žehnejte, abyste se stali dědici požehnání, nebo žehnejte, protože jste se stali dědici požehnání. Vždyť mám-li být dědicem požehnání, mám požehnání přijímat a ne dávat. Myslím, že se tady apoštol Petr dotýká jedné z nejzásadnějších věcí, kterou je třeba mít na paměti, chceme-li otevřít téma života Božího služebníka. Písmo nám připomíná, a mluvili jsme o tom hodně dopoledne, že jako lidé patříme dohromady, že jsme jeden na druhém závislí a jeden za druhého odpovědní. A to bez ohledu na vzájemné sympatie nebo na příslušnost k nějaké skupině. Když praotec Abraham slyší Boží výzvu k opuštění vlastní rodiny a k odchodu do neznáma, slyší i úkol. Staň se požehnáním. V tobě dojdou požehnání všechny čeledi země. tomto božím slově můžeme zřetelně vnímat obrovský rozdíl ve vnímání obsahu pojmu požehnání v pravověrné abrahamovské linii ve srovnání s okolím. Ezau se od tohoto vnímání odklonil a byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. Proč? Protože chtěl mít požehnání pro sebe. Toužil ho vlastnit. Jestli pro pohodlný život, pro dobrou pověst, pro zajištění budoucnosti, nevíme. Ale evidentně mu nešlo ani o Pána Boha, ani o lidi v okolí. Ezauova touha byla sobeckou touhou. Abrahamovský přístup oproti tomu rozpoznává, že požehnání je nástroj, kterým mám sloužit druhým. Dostávám ho, ale ne pro sebe. Vždycky musí sloužit ještě někomu dalšímu. Příjemce požehnání se musí stávat požehnáním pro druhé. Podle apoštolova porozumění je právě tento dar klíčovým důvodem vzájemné ohleduplnosti a podřizování se uprostřed církve. Je to až příznačné. Ti, kterým působí potíže podřídit se druhým, mívají prakticky pravidelně těžkosti s vlastním sebevědomím. Rozpory, které v církvi vždycky vznikaly a budou vznikat a které jsou zdůvodněné nebo způsobené skutečnými omyly, rozdíly v porozumění, chybami v porozumění písmu, ty všechny rozdíly se dají nějak řešit. Je to vždycky věc domluvy. A nebo mohou žít vedle sebe bez větších potíží ve vzájemné úctě. Není třeba všechno hned rovnat do jedné šablony, ale problémy, které rostou s obtíží s vlastním uznáním, slabiny našeho sebevědomí, to bývají zdroje dlouhodobých a prakticky neřešitelných konfliktů. Než se posuneme k Petrovým konkrétním radám a doporučením pro život ve společenství církve, zastavme se ještě u dvou střípků našeho starozákonního textu. V podstatě na okraj, ale přece to chci zmínit. To první, když Abraham slyší Boží příkaz vyrazit do neznáma a současně i příslib požehnání, slyší slova, odejdi ze svého rodiště. A přitom je Abraham v tu dobu už dávno v Cháranu, stovky kilometrů daleko od místa, kde se narodil. Proč se tady ještě mluví o rodišti? Protože Cháran, stejně jako kaldejské Ur, patří do oblasti kultu měsíčního božstva Sina. Abrahamovým rodištěm tady není míněno místo, tedy to kaldejské město Ur, ale duchovní oblast, soubor tradic, názorů a zvyků. I pro nás proto platí, dodnes platí, že když nás Hospodin volá, vybízí nás k rozloučení se s tradicemi, názory a zvyky, ve kterých jsme vyrůstali. Teď si možná řeknete, že je to nesmysl, že respekt ke svědectví a k tradici otců patří k největším bohatstvím církve. Tady, myslím si, je třeba velké opatrnosti. Mluvím-li o rozchodu, nemusí to hned být rozchod fyzický, ba ani názorový. Co ale je třeba měnit, je důvod sounáležitosti. Důvod dodržování toho starého. Mám tu na mysli přesně to, co vyjádřili Samařané u Jákobovy studny, když slyšeli svědectví ženy a potom se i osobně setkali s Kristem. Oni tehdy říkali, teď už věříme ne proto, co s nám o něm řekla, Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Tak by to mělo dopadnout i se všemi našimi názory, tradicemi a zvyky. Už bychom je neměli držet, protože se to tak sluší, že se to tak v našem sboru vždycky dělalo, že to od nás někdo očekává, nebo aby nás někdo nepomluvil. Jsou-li to zvyky a tradice dobré, je třeba je držet, protože to tak chce, pokud to tak opravdu chce, náš nebeský Pán. A je třeba o tom přemýšlet. A pak ještě to druhé. Abraham slyší, staň se požehnáním. Jako evangelikální křesťané bychom možná raději slyšeli, staneš se požehnáním, nebo učiním tě požehnáním. Tak to tam ale není. Být požehnaným, a tedy stávat se požehnáním pro druhé, to se nestane bez děky, samovolně, bez práce a námahy. Nestane se to bez oběti. Nebude to automatický důsledek našeho znovuzrození a neudělá to za nás ani Duch Svatý. To je náš úkol. To je něco, co od nás Pán Bůh čeká. Chci-li v poslušnosti Božího pověření přinášet požehnání světu, musím proto něco udělat. Nasadit síly, obětovat čas. I první list Petrův nás vyzývá k takové aktivitě. Úběžníkem apoštolových výzev je přitom láska. K ní jsme zváni. Volání, ta je nám ukládána jako úkol. Petr píše, když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. Milujte se. Dá se láska přikázat? Bez pochyby ano, protože v písmu se tento rozkaz opakuje neustále. Nejde tu ovšem o lásku jako pocit, nejde tu ani o lásku romantickou, které si lidé někdy tolik cení, tu písmo prakticky nezná. Biblická láska je napořád láskou vědomou, láskou založenou na rozhodnutí. Taková láska potom má schopnost překonat i nejrůznější těžkosti, i ochladnutí citů, i ztrátu sympatií. Proto může apoštol vyzvat, z upřímného srdce se navzájem milujte vytrvale. Ne, že by to bylo snadné, ne, že by to šlo samo, ale láska založená na vůli má potenciál vytrvat a nestat se přitom pokryteckou. Ještě i další pohledy na lásku nám apoštol Petr nabízí. Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Soubor dnes poněkud nepopulárních vlastností a přece pro zdravé mezilidské vztahy tak klíčových. Jednomyslnost tu neznamená názorovou uniformitu, ale shodný cíl. Jedno směřování a ovšem i stejný soubor hodnot. Abychom mohli takové jednoty dosáhnout, potřebujeme mít alespoň nějaký názor, nějaký cíl a nějaké hodnoty. Možná někde tady spočívá důvod, proč výzvy církve k pěstování těchto vlastností dnes nebývají příliš populární. S tím souvisí i další a dnes už poslední slovo o lásce, které chci z prvního listu Petrova zmínit. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, protože láska přikryje množství hříchů. Na to jsme narazili už dopoledne. Jak to, že láska přikrývá hřích? Vždyť řešit hřích je možné jediným způsobem, v pokání prosit o smilování Pána Ježíše Krista a teprve pro jeho zásluhy může být lidský hřích přikryt a očištěn. Lidská láska tady přece nemůže hrát žádnou roli. Je třeba dobře rozlišovat. To první a základní je principiální význam oběti Pána Ježíše. Klasické evangelikální vysvětlení by asi tvrdilo, že odpuštění hříchů a potažmo nebe jsou připraveny jen pro výslovné vyznavače Pána Ježíše Krista. Mám za to, že to tak úplně pravda není. Když pro nic jiného, tak pro obtížný soulad s 13. až 15. veršem 2. kapitoly listu Římanům. Veškeré dobro na této zemi je umožněno ochranným štítem Kristovy oběti, která zadržuje Boží spravedlivý hněv. V tomto smyslu stojí Kristova oběť za vším dobrým, co prožíváme, bez ohledu na to, jestli si toho jsme vědomi nebo ne. Tím druhým je hodnota lidských motivů. Mluvím o motivech raději než o činech, protože činy se nám často nepodaří. Nejednou způsobí něco jiného, než co bylo zamýšleno. Hospodin ale zná a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce a k srdci vždycky hledí. A tady se ukazuje, že láska může znamenat i víc než víra, protože ve svém důsledku může být praktickým a tím i věrohodnějším projevem důvěry. Myslím teď třeba na příběh té ženy s alabastrovou nádobkou, která se objevila na hostině u farizea Šimona. Rozbila tu nádobku, pomazala nohy Pána Ježíše vzácným olejem a Pán Ježíš o ní výslovně říká, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. To samozřejmě neznamenalo, že by ženina láska nastoupila na místo Kristovy oběti, ale že se stala závažnějším důvodem udělení milosti, než mnohá pravověrně formulovaná a přece prázdná vyznání víry, jakých už dějiny slyšeli až příliš mnoho. Skutečná láska také umožňuje pokoru a vzájemnou podřízenost. Tu jsme dnes už zmínili několikrát. V našem textu ovšem nejde ani tolik o to, čí názor by měl platit, na koho bychom měli dát, jako o všeobecnou kvalitu vzájemných vztahů. Všude má vládnout vzájemná pokora a podřízenost. Možná by bylo lépe povědět ochota k podřízenosti, protože v posledku nemohou být všichni podřízeni všem. Někdo už musí přijmout i ten úděl šéfa. Písmo, ale i životní zkušenosti ukazují, že neštěstí nepůsobí ti, kdo se té role šéfa ujmou vždycky, ale ti, kteří po postu vedoucího či po místě duchovní autority, ať už jí má být kazatel, učitel nebo prorok, kdo po takovém místě touží? Touží kvůli sobě. Kdo si takovou pozicí potřebují lepit trhliny svého sebevědomí, což ovšem neplatí jenom v církvi, ale úplně obecně. Pozvání k práci uprostřed sboru, a my v tuto chvíli myslíme zejména na službu kazatele a správce sboru, to je vždycky pozvání k lásce, ke službě a k oběti. K tomu podřízenost patří. To neznamená, že by vedoucí musel vyhovět všem přáním kteréhokoliv bratra nebo sestry, to by církev brzy zanikla. Ve hře je tady ale úcta, respekt, zájem o druhého, dávání přednosti jeho zájmům před zájmy vlastními. To je něco, čím by církev měla vynikat. A mnohdy i vyniká, kéž by tomu tak bylo vždycky. Ať už bude náš úkol uprostřed zboru jakýkoliv, či ať se jakkoliv změní nebo posune, vždyť Pán Bůh je Bohem nových věcí, který do našich životů vstupuje vždycky znovu a nově, přijímejme jej jako novou příležitost stát se nástrojí Boží služby lidem, tím všem srozumitelným Kristovým dopisem, který mohou všichni lidé číst, všichni, kteří se s námi potkají. To přeji vašemu novému kazateli, ale i každému z nás na místě, na které nás dnes náš Pán staví. Jak je psáno, každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou mu dává Bůh, tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen.
Ty, který byla svěřená zodpovědnost za život zboru. Ať už si je církev volila ze svého středu, nebo ať byli stanovováni nejprve apoštoly a potom dalšími staršími, církev bratrská zůstala u toho principu volby, když jste si zvolili svého kazatele nedávno. A dnes přichází ta chvíle, kdy podle řádu církve bratrské má být bratr kazatel Miloš Hejzlar uveden do služby kazatele na tomto sboru, tedy instalován. A já teď poprosím oba manžele Hejzlarovi, kdyby přišli sem za mnou na stupínek, a celé staršovstvo sboru, kdyby mohlo přijít sem dopřed. Poprosím v tuto chvíli vás všechny, abychom povstali a poprosím o úvodní a zároveň přímluvnou modlitbu místopředsedy staršovstva bratra Smíka.
Milý Hospodine, děkuji ti za Miloše, za Renatu a za jejich děti. Děkuji ti za tuto chvíli. Děkuji, že můžeme tady být s nimi společně, oni s námi, a že můžeme být s tebou. Hospodine, prosím, zahrni je svým velikým požehnáním. Dej jim svoji ochranu, nes je na svých rukou, chraň je před vším zlým. Prosím tě, aby si Milošovi požehnal tady mezi námi na sboru, aby mohl být tvým dobrým služebníkem, tvým služebníkem. Prosím tě, aby mu lásku k tobě, lásku k nám, aby mu lásku k písmu a ať může svým životem svědčit lidem okolo, že žije s tebou, že tě má rád. Prosím, pomož nám společně nést evangelium tomuto městu a být si vzájemně oporou. Pomož nám společně tě oslavovat a vyvyšovat. Chválit a dobrořečit tvému jménu. Tak dávám ti ještě jednou do rukou Miloše a prosím, aby si ho učinil mezi námi požehnáním a zároveň mu bohatě žehnal. A to samé prosím pro Renatu, Daniele, Nachyma a Miriam. Svěřujeme ti je všechny do rukou, Pane. Amen.
Amen. Můžeme se posadit? Staršovstvo, poprosím, kdyby tady mohlo zůstat po celou tu chvíli, kdy budeme slyšet a vyslovovat sliby. Budu se podle řádu církve bratrské obracet na bratra Miloše, ale jsem si dobře vědom toho, že v Božích očích jsou manželé jednotou a že to povolání ke službě platí pro oba. Milí bratře Miloši, Byl jsi církví povolán, aby přijal úkol kazatele zboru církve bratrské v Benátkách nad Jízerou. Ptám se tě, zda tuto službu kazatele, pastýře a správce zboru přijímáš jako úkol svěřený ti pánem církve. Jestliže jej přijímáš, odpověz přijímám. Přijímám. Slibuješ, že se vynasnažíš věrně plnit všechny povinnosti kazatele zboru, zejména být příkladem křesťanského života, pilně zvěstovat pravdu písma svatého, s modlitbou pastýřky pečovat o svěřený zbor a nezapomínat na misijní službu. Jestliže tak slibuješ, odpověz s pomocí Boží slibuji.
S pomocí Boží slibuji.
Poprosím teď vás, kteří jste členy tohoto zboru, abyste povstali. Ptám se vás, členů zboru církve bratrské v Benátkách nad Jízerou, zda přijímáte bratra Miloše Hejzlera za svého kazatele, pastýře a správce zboru a slibujete, že ho budete podle písma milovat, ctít, povzbuzovat a pomáhat mu. Jestliže jej takto přijímáte a slibujete, vyjádřete to každý sám za sebe slovy, s pomocí Boží slibuji.
S pomocí Boží slibuji.
Bůh pak můj nech naplní všelikou potřebu vaši podle bohatství svého slavně v Kristu Ježíši. Potvrzuji teď podání ruky jménem Rady církve bratrské i celé církve instalaci bratra Miloše Hejzlera na tomto sboru jako kazatele, pastýře a správce a stejně tak i jeho manželky, jako manželky kazatele. A poprosím i celé staršovstvo, kdyby tak jako já i ono podalo oběma manželům Hejzlerovi svoji ruku na doplnění, završení tohoto vzájemného slibu sboru a kazatele.
Chtěl bych teď dát příležitosti komukoliv z vás, aby vyjádřil Pánu Bohu svoji vděčnost, přímluvu, cokoliv dalšího v modlitbě. Prosím, povstaňme a kdokoliv z vás se může modlit.
Možná přece jenom ještě, než budeme osobně přát Hejzlerům, pojďme ještě zaspívat jednu píseň. Danieli, prosím tě, doprovoď nás. A teď je prostor pro pozdravy z ekumény a z dalších koutů naší země, tak jak říkal Petr. Tak já nejdřív poprosím, jestli je tady mezi námi Pavel Štifter, jestli by mohl vyřídit pozdrav za město, neboť pan starosta dneska s námi být nemůže, ale pověřil Pavla, tak Pavel dnes bude nejen naším spolubratrem, ale bude i vyslancem města Benátky.
Tak David už to skoro všechno řekl. My jsme u pana starosty byli jenom pro vás ne místní, já jsem místostarosta města, máme tady i radního, tam je Milana Procházku, dalšího radního města, tak jenom jsem vám chtěl říci, že jsem s panem starostou mluvil, když jsme u něj byli společně, tak byl zván a včera jsme spolu mluvili, on jezdí každý den do Pardubic na zákroky do nemocnice, je docela vážně nemocný a nesmí mezi lidi. Tak mě poprosil, včera jsme spolu mluvili, abych pozdravil nového kazatele sboru a jak ho tak znám, a Milan mi to asi potvrdí, nebo určitě potvrdí, tak on má vůči církvi velký respekt. On ví, že je hrozně důležité místo v životě města. že církev opravdu má smysl a stará se o, ne o kanály a o silnice, ale o duchovní život, který on uznává. Tak zdraví vás všechny, speciálně Miloše, a říkal mi, až bude moci, že ho rád přijme, nebo se rádi někde setkáme. Tak tolik za Jaroslava Krále starostu.
Tak děkujeme a máme naději, že pan král přijde mezi nás, až budeme mít 15. října oslavy nebo připomínku takové vděčnosti oslavy 90 let našeho sboru. Tak, teď dávám prostor pro hosty z ekumény, jestli je někdo mezi námi od bratří katolíků nebo od bratrů husitů, tak prosím, máte příležitost. Snažím se skenovat tady svým zrakem přítomné, ale asi nedorazili. Tak ještě, jestli můžu poprosit našeho seniora Olina, seniora tohoto regionu, jestli má pro Miloše pár slov. Pozdravu.
No, Miloše zdravím rád a rád ho vítám v našem kraji, v našem seniorátu. A já mám ten pozdrav spíš pro vás ostatní. Já jsem se s Milošem poznal někdy v 90. letech, je to skoro už 20 let, když nastoupil na svoji první štaci do Tábora a já jsem tehdy byl kazatelem křesťanských společenství v jižních Čechách a já jsem měl tehdy takový zvyk, že když dorazil do jihočeského kraje nějaký nový kazatel, tak jsem ho šel vždycky přivítat, protože já jsem tam byl služebně nejstarší, sloužil jsem tam už za komunismu na černo a tak jsem vždycky, když se objevil ten kazatel, tak jsem tam přijel a představil jsem se mu a přivítal jsem ho a požehnal jsem mu. A ty zkušenosti byly velmi rozmanité a někde taky docela jsem nebyl třeba dobře přijat. A u Miloše to bylo úplně naopak, to bylo jedno z nejlepších přijetí. Jo. On mě vůbec samozřejmě neznal, teď tam přišel někdo, nějaký kazatel se představit, za prvé o dost starší, za druhé z jiné denominace, že jo, neznámý. Představte si, jako my jsme si jako tykali hned, prostě byli jsme jako do hodiny kamarádi opravdu. Jako z té jeho strany nebyl ani stín nějaký předběžný opatrnosti nebo jakési diplomacie nebo zdvořilosti nebo něčeho takového, jako co většinou jako bejvá. Jo? Ne, normálně pojď dál. Jako, si povídali o službě, o těch věcech, já jsem mu potom požehnal. Hned to bylo. To je vynikající vklad do duchovní služby obecně. Když nenosíte takové ty kšandy, jako, které vás drží jako od těch lidí, jo? A nepotřebujete rozstávat. A to on má, to je dobrý. Tak vám ho přeju.
Děkujeme za milé přání. Tak poprosím ještě teď Jakuba za Boleslav, jestli by mohl vyřídit pozdrav za naše blízké společenství, historii spřátelené.
Tak Olen zná Miloše asi 20 let. Já shodou okolností znám tento sbor zhruba 20 let. Studoval jsem spolu s Věrčou, s Petrem, s Álou v jednom ročníku na semináři a jezdil jsem sem, když byl tady ještě kazatelem Pavel Plchock, se kterými jsme blízcí přátelé, tak jsem docela zevrubně mohl poznat tento sbor, jeho laskavost, vlídnost, přátelskost a mnoho kazatelů zde vlastně i začínalo službu. A tak jsem rád, že právě Miloš mohl najít vlastně svůj nový domov působiště právě zde, protože znám i Miloše a mám takový dobrý pocit nebo dojem, že ta spolupráce bude fungovat. Je to vlastně už čtvrtý kazatel za tu dobu, co znám tento benátecký sbor. A já bych chtěl Milošovi popřát, aby opravdu zakusil zde dobré chvíle, radostné chvíle. A já jsem přemýšlel, jaký text mu přečíst, a tak jsem trochu váhal, protože ten kontext je takový zvláštní, když apoštol Pavel jel do Jeruzaléma a tam vyznává, že v každém městě mu Duch Svatý dosvědčoval, že ho čeká tam, kam dorazí soužení a pouta. Tak věřím, že tady dobrý příslib, že bratr místo starosta tady dal dobrý příslib, že tady to Milošovi tak nehrozí, že by ho tady dávali někde do žaláře a procházel takovým utrpením, i když služba je někdy spojená s různými souženími, ale já přesto jsem přesvědčený, že to bude i čas nejenom soužení, trápení, ale věřím, že to bude čas radosti a milosti, kterou zakouší. A poštol Pavel na mnoha místech vyjadřoval navzdory těm všem soužením, trápením, že služba je Boží milost. A tak Miloš, já ti přeju, aby tě tato milost provázela a aby se naplnila ta slova, která nakonec říká poštol Pavel, když říká, že nechci o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše, abych byl svědkem evangelia o Boží milosti. A to věřím, že to je poslání, které tobě Pán Bůh dává, ale i tomuto sboru, abyste my byli všichni v tomhle regionu posly Boží milosti.
Tak děkujeme. Tak je tady prosím ještě někdo za nějaké společenství nebo za nějaké město spřátelené nebo tak, kdo by chtěl popřát na tomto místě v tomto čase, tak prosím.
Já se omlouvám, jsem pro Davida překvapením, protože ještě včera odpoledne jsem s bratrem kazatelem Milošem hovořil, že z Kutné Hory asi nic nezazní. Nicméně, když jsem si pak o tom přemýšlel, představil jsem si, kolik ordinovaných kazatelů a skvělých řečníků tady bude a tím já rozhodně nejsem. Taky přesto jsem si řekl, že když vás pozbudím Božím slovem, tak na tom nemůžu nic kazit. Takže nebudu řečnit za sebe, ale chtěl bych vás pozbudit Božím slovem. Budu velmi stručný, prožívám osobně nelehké období a když jsem včera tak byl před Bohem a nad písmem, tak mně přišel verš z Římanům 9. kapitoly, kterým i vás bych chtěl pozbudit. Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém stvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Nebudu k tomu mnoho přidávat. Je před vámi nová etapa, vyhlížíte nové změny a to je dobře. Mnohé očekáváte i od nového pastýře a to je taky dobře. Mnohé věci se vám třeba podaří, mnohé ne, ale mě toto slovo dává velkou naději, že to není o nás, že to není na nás, že my jsme ti, které si Pán Bůh z nějakých někdy pro mě nepochopitelných důvodů vybral, abychom mu sloužili. Proto už to tady zaznělo z úst Petra Rause. Přeji vám, žijte v lásce, žijte z milosti, buďte milí Bohu a lidem a v tomto městě, aby v tomto městě úžasná zpráva evangelia ještě mohla se dostat k mnohým lidem. Ať vám k tomu Pán Bůh velice požehná. My ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
Tak děkujeme za pozdrav z Kutné Hory. Ještě zvu dalšího, kdo má přáníčko.
Tak já bych vás chtěl pozdravit z Bystrého, kde se Miloš narodil. Tak tady zazněly slova, že ho znáte 20 let. My někteří ho známe ještě trochu déle. Já ho znám vlastně asi celý jeho život, jako jeho starší bratr. Ale chci říct a jemu popřát, že a vám říct jednu věc, která mě tak naplňuje velkou radostí, to, že to není jenom o něm, o nás, protože brácha je skvělej, ve spoustě her a ve spoustě zápasů už mě porazil, naštěstí možná ještě asi jedna nebo dvě zůstaly, kde bych porazil já jeho, ale Pán Bůh nám svěřil i slovo, kterému chci přát a přečíst. A je to slovo ze Zachariáše ze 4. kapitoly. Na to mi řekl, toto je slovo Hospodinovo Zerubábelovi, nebo Milošovi Renatě. Nemocí ani silou, nýbrž duchem mým, praví Hospodin zástupů. Tak to tomu přeju, to vám přeju a to vám přejeme i z Bystrého jako celý sbor.
Tak moc děkujeme. Prosím dalšího, kdo chce popřát. Je to milé, děkujeme, že přejete nejenom Milošovi, ale také nám.
Tak dobrý den, já se jmenuji Patrik Horvát a jsem druhým kazatelem libereckého sboru. A měl tady být bratr Pavel Urbán, vlastně můj nadřízený, ale jde o to, že zítra má jeho žena Rut těžkou operaci srdce, takže se celé soustřeďuje na to, aby byl se svojí ženou a tak mě vyslal sem. Já jsem bedlivě poslouchal, co tady zaznělo a chtěl bych říct dvě věci. To první, že rozhodně jsme rádi a pozdravujeme novou kazatelskou rodinu na místě tady. A my jsme dnes ráno na biblické hodině nebo na té přípravě modlitební přemýšleli nad tímto veršem. A to je část Žalmu 80, verše 19 a dále. 18 možná také. Budiš tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad synem člověka, kterého jsi vypěstoval. My se tě nepustíme. My se tě nepustíme. Zachovej nás při životě a budeme vzývat tvé jméno. A já bych chtěl říct, že přeju celému sboru i rodině bratra kazatele odvahu. Odvahu se nepustit Krista ve všem, co přijde.
Moc děkujeme. Tak zvu dalšího, jestli, nebo další. Pokud už někdo z hostí nemá pro Miloše přání, tak my si dovolíme za náš sbor tuto chvíli ukončit, tak máme pro vás taky za náš sbor přání. Vítáme vás tady ještě jednou, Miloši, Renato i vaše děti. Těšíme se na společné dílo. Těšíme se na společný život s Pánem Ježíšem a se sebou navzájem. A takovou malou připomínku toho dnešního dne pro vás, ne aby se to točilo všechno jenom kolem Miloše, tak i něco kolem Renaty a i kolem vašich dětí bychom vám chtěli dát na památku. Tato chvíle se blíží pomalu ke konci. Já dám ještě, jestli chce, pár slov říct Miloš nebo Renata, aby jsme vyjádřili tu rovnoprávnost, že nejenom my budeme hučet do vás, ale aby i vy jste mohli něco případně říct. Tak Miloš, jestli chceš, prosím, pojď.
Bylo to tady mnoho řečeno. Moc děkujeme za všechna přání. Sám, když jsem o tom přemýšlel, tady o tom setkání, tak jsem si říkal, tak jsem si moc nepolepšil ani nepohoršil. Už jsem to říkal některým, v Kutné Hoře ve staršovstvu byl Pavel Štifter, v Benátkách ve staršovstvu je Pavel Štifter. Je to takové zvláštní, nemyslím, že každý kazatel to takto má. Jsem rád, že můžu být tady. To, co mě, když přemýšlím o mém pobytu v Kutné Hoře, vždycky pozbuzovalo a potěšovalo, bylo to, co jsme měli napsáno na stěně. Bylo to napsáno: naději máme v Bohu živém. Nemějte naději v člověku, ani v Miloši Hejzlarovi, ani v nikom jiném. Mějme naději v Bohu živém. Jedna věc mě také potěšila tento týden, když jsem přemýšlel na takovou důležitou věcí, a sice co dát jako erb dorostencům na štíty. Na tu bitvu. Máme za týden bitvu na Sionu. Něco takového benáteckého, co by nás tak jako odlišovalo, určovalo, co bylo hezkého. A tak nakonec jsem vybral symbol, ten, který je i na tom oznámení. To, co mají benátky ve znaku, už jsem to některým z vás říkal, vinou ratolest. Je to znak pánů z Dražic. Benátky to mají ve znaku. Vinou ratolest, nemají tam páni z Dražic ani lva, ani orla, ani žádný meče, ani žádné bojování, něco takového rytířského, ale mají tam vinou ratolest. Byl to kněžský hrot a je to symbol toho, co pán Ježíš říká. Já jsem viník men a vy jste ratolesti. A bez mě nemůžete činit nic. To neplatí jenom pro ty dorostence na Sionu, že bychom tam nemohli bez Pána Ježíše zvítězit, to nevím, to se ukáže ještě, jak zvítězíme, či prohrajeme, ale v tom životě víry to platí. Pokud půjdeme jen sami, tak nezvítězíme. Pokud se budeme snažit jenom sami a budeme vkládat naději kazatel ve sbor a sbor v kazatele, pak myslím, že to nedokážeme. A Pán Bůh nebude oslaven. Mějme naději v Bohu živém. Buďme ve spojení s Pánem Ježíšem, jako s tím vinným kmenem. Buďme ratolestmi, které mají spojení, které nakonec nesou ovoce. Aby Pán Bůh byl oslavený i v tomto našem shromáždění, tak jak se budeme setkávat, ale i v tom našem městě, které nám Pán Bůh dal, které to víno taky má, a to je také věc, která spojuje Kutnou Horu a Benátky, že se i tam, i tady pěstuje víno. Kéž by Pán Bůh byl oslaven, ne z toho vína, co se pěstuje na svazích, ale z toho ovoce, které vyrůstá v našich životech. Pán Bůh a Pánu Boj, ať je vzdána čest a sláva.
Když Miloš mluvil, musel jsem si vzpomenout na to, že i my jsme tady měli nápis na stěně. A doufám, že se toho spolu dožijeme, že tady bude znova. Kdo z pamětníků si pamatuje, prosím, co jsme tady měli za nápis? Kdo si to ještě pamatuje? Ty ne, no. V tomto sboru byl nápis: čiňte pokání a věřte evangeliu. Momentálně je nápis na půdě. Uznávám, že tento kříž, který tady náš milý misionář Steve vytvořil, je krásnější než tamto tehdy takové, bych řekl, naturalistické, futuristické provedení toho nápisu, ale dá Pán, že se jednou zase dožijem toho, že tuto připomínku, který náš sbor měl ve vínku, tady budeme mít. Tak jo, pojďme teď společně zaspívat a zakončit vlastně to shromáždění předtím, než ještě nám Petr vyprosí.
Modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bez úhoní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. A požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.